Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdsuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qatar poytaxti Dohada muzokara qilayotgan AQSh va Taliban harakati vakillari kun tartibidagi asosiy masalalar bo'yicha kelishib, ularni tatbiq etish xususida gaplashmoqda. Taliban so'zlovchisi Suhayl Shahinning Amerika ovoziga aytishicha, muzokaralarda olg'a siljish bor, muhokamalar davom etmoqda.
Jamoat tashkilotlari, obshchestvenniy organizatsiya bizada Menimcha nol satixda bo'lsa kerak, nulovoy o'rinda. Hozir bittasi agar mana televizorni ochiq muloqot ketayotgan bo'lsa, otilib chiqadi, tupiklarni sachratib, bekorlarni aytibsiz. Siz bizani musaffo osmonimizni, tinchligimizni ko'ra olmayapsiz. Mana shunaqa gaplarni ko'p eshitganman-da.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qatar poytaxti Dohada muzokara qilayotgan AQSh va Taliban harakati vakillari kun tartibidagi asosiy masalalar bo'yicha kelishib, ularni tatbiq etish xususida gaplashmoqda. Taliban so'zlovchisi Suhayl Shahinning Amerika ovoziga aytishicha, muzokaralarda olg'a siljish bor, muhokamalar davom etmoqda. Ayrim afg'onlar AQSh va Taliban kelisha olmasa, zo'ravonliklar kuchayishidan xavotirda.
Taliban va protsessor
mamlakat yana fuqarolar urushiga sho'ng'iydi deb qo'rqaman. Shunday bo'lsa, shu kungacha erishilgan barcha harakatlarimiz va yutuqlarimiz zoya ketgan bo'ladi, deydi bir talaba. Mamlakat parokanda, vaziyat yaxshilanmasa, hammadan ko'p ayollar jabr ko'radi, deydi boshqasi. Taliban 2001-yilda hokimiyatdan ag'darilganidan beri Afg'onistonda iqtidorga qaytib, bugunda mamlakatning yarmini nazorat qilmoqda. AQSh Taliban bilan shartnoma imzolasa, qo'shinlarni mamlakatdan chiqarishi kutilmoqda. Jangarlar esa kelajakda AQShga qarshi terror xurujlari Afg'oniston zaminida rejalanmasligini kafolatlashi kerak. AQSh Osiyo va Tinch okeani mintaqasida quruqlikda o'rta masofali raketalarini o'rnatsa, Xitoy bu qadam javobsiz qolmasligini bildirmoqda. O'tgan hafta mintaqaga safaridan oldin AQSh mudofaa vaziri Mark Esper Qo'shma Shtatlarning bu boradagi rejasi haqida ma'lum qilgan edi. Xitoy tashqi ishlar vazirligining qurollar nazorati bo'limi rahbari Fu Konning aytishicha, Pekin qo'l qovushtirib o'tirmaydi. Dunyoning bu chekkasida AQShning yetarlicha qo'shinlari va qurollari bor. Agar Qo'shma Shtatlar Guam yoki shunga o'xshash hududlarda qo'shimcha raketalar o'rnatsa, biz buni provokatsion harakat deb hisoblaymiz. Xitoy qarshi choralar ko'rishga majbur bo'ladi va bu mamlakatlarimizning hech birini xavfsizroq qilmaydi, dedi u. Xitoy rasmiysi Yaponiya, Janubiy Koreya va Avstraliya kabi davlatlarni aqlni ishga solib, AQShning raketalarini o'rnatish iltimosini rad etishga chaqirdi. Bu ularning milliy xavfsizlik manfaatlariga javob berishini aytdi. Gonkongda hukumatga qarshi namoyishlar tinmayotganiga 2 oydan oshdi. Xitoy namoyish yetakchilarini tartibga chaqirar ekan, ularga qarshi chora ko'rilishi haqida ogohlantirmoqda. osonli betayin va zo'ravon jinoyatchilar guruhi hamda ularning orqasida turgan kuchlarga gapimiz shuki, olov bilan o'ynashmang, o'zingiz kuyasiz, harakatingiz jazosiz qolmaydi, dedi Xitoy hukumatining Gonkong va Makao masalalari bo'yicha idorasi vakili. Namoyishlar iyun oyida boshlanib, Gonkong ahli avvaliga jinoyatda ayblanganlarni Xitoy sudlariga topshirishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasiga qarshi chiqqan edi. Biroq hukumat bu hujjatdan voz kechganidan so'ng ham chiqishlar tinmadi. Odamlar endi Xitoyning maxsus maqomga ega bu shahar ustidan nazoratini kuchaytirish harakatlariga qarshi namoyish qilmoqda. AQSh va Janubiy Koreyaning qo'shma harbiy mashqlariga javoban Shimoliy Koreya dengizga ballistik raketalarni otgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 haftada 4 ta qisqa masofali raketa chiqarilgan. Janubiy Koreya sinovlarni qoraladi. Sinovlar yarim oroldagi taranglikni yumshatish xususida 2 Koreya 19 sentyabr kuni imzolagan bitimga ziddir, deydi Janubiy Koreya mudofaa vazirligi so'zlovchisi. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vazirligi nazarida ham qo'shma harbiy mashqlar Pxenyanning Vashington va Seul bilan yaqinda erishilgan kelishuvlarni yo'qqa chiqarmoqda. AQSh va Janubiy Koreya mashg'ulotlar mudofaaga urg'u berishini aytadi, biroq Pxenyan ularni Shimoliy Koreyani bosib olishga tayyorgarlik sifatida ko'radi. Shimoliy Koreya bilan muzokaralarni davom ettirish istagini bildirgan prezident Tramp qisqa masofali raketalar sinalganini aytib, bunga e'tirozi yo'qligini bildirgan. Sibirning Krasnoyarsk oblastida joylashgan harbiy bazadagi qurol omborining 5 avgust kuni portlashi oqibatida salkam 4000 odam Achinsk shahrini tark etgan, kamida 8 odamning jarohat olgani ma'lum. TASS axborot agentligi bir askar o'lgani haqida xabar qilgan. Viloyat hokimiyati Achinsk va uning atrofidagi rayonlarda favqulodda holat e'lon qilgan. Omborda artilleriya snaryadlari saqlangan. Portlashga yong'in sabab bo'lgani aytilmoqda. Prezident Donald Tramp Venesuela hukumatining AQShdagi mulkini muzlatishga qaror qildi. Nicolas Maduro hukumati bunga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Venesuela prezidenti Trampning mamlakatini qamalga olish haqida yaqinda qilgan bayonotini shunday izohladi. Donald Tramp Venesuelaga nisbatan karantin e'lon qilarmish. Ya'ni mamlakatga birorta kema kirmaydi va undan chiqmaydi. Qamal. Bunday harakatlarning noqonuniy ekanini bilamiz. BMTdagi elchimizga xavfsizlik kengashiga bu noqonuniy va jinoiy tahdid haqida ma'lum qilishni buyurdim, dedi Nicolas Maduro. Qo'shma Shtatlar Maduro hukumatini tan olishdan bosh tortar ekan, muxolifat yetakchisi Juan Guaidoni muvaqqat rahbar deb biladi. AQSh Venesuelaga iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar joriy etgan, biroq Maduro hukumatini Rossiya va Kuba qo'llab-quvvatlamoqda.
Assalomu alaykum. Toshkentdamiz. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unovning xonadonidamiz bugun. Biz mana inson huquqlari bo'yicha tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayoni haqida rasmiylardan so'raganimizda olayotgan javobimiz shuki, tartib bor, jarayon bor, o'sha tartib asosida agar topshirishsa biz ko'rib chiqamiz bu hujjatlarni va bu albatta vaqt olishi mumkin. Lekin biz javob beramiz albatta va asoslab javob beramiz deyishyapti. Va hukumat ham biladiki, hozir xalqaro hamjamiyat buni kuzatib turibdi. Ogohlik bilan. Ya'ni yangi O'zbekistonda o'zining kuchli inson huquqlari tashkilotlari bo'lishi kerak.
Jamoat tashkilotlari, obshchestvenniy organizatsiya. Bizada menimcha nol satixda bo'lsa kerak, nulovoy o'rinda. Hozir bittasi agar mana televizorni ochiq muloqot ketayotgan bo'lsa, otilib chiqadi, tupiklarni sachratib, bekorlarni aytibsiz. Siz bizani musaffo osmonimizni, tinchligimizni ko'ra olmayapsiz. Mana shunaqa gaplarni ko'p eshitganman-da.
Mana O'zbekiston xalqi ko'p eshitadi bunday gaplarni.
Mana dedi, bizada dedi 9000 dan ortiq jamoatchilik tashkiloti bor dedi NNO. Albatta bor. Masalan, aytaylik, haligi chumolilar million bo'lishi mumkin, lekin o'sha chumollarni oldiga mamond toshni olib kelib qo'yib, shuni siljitgin deb masalani qo'ysa, ular qila olmaydi uni. U chumollarni o'ziga yarasha vazifasi bor. 9000 qancha ham dedi, Pragada eshitdim shu gap. O'zimizdan borgan odam, birga borgan ekanmiz. Men savol javob bo'lganda aytdim, menga qara endi, men sizni tanimayapman dedim. O'zbekistondan ekanmiz ikkovimiz ham. Balki bitta samolyotda kelgandirmiz. O'sha 9000 tashkilotda dedim. Jamoatchilik tashkiloti, nodavlat, notijorat tashkiloti. Haqiqatan men eshitib hayron bo'lib qoldimda, O'zbekistonda taxminan 200 ta rayon bor dedim. Hammasiga taxminan bo'lib olsak, bitta rayonga 45 tadan to'g'ri keladim. Bilasizmi bu nima degan narsa dedim. Ag'dar to'ntar qilib tashlash mumkin edi dedim.
Endi masalan bu tashkilotlarning ayrimlarini siz bilmasligingiz mumkin, men bilmasligim mumkin, lekin ular kichik-kichik organlar sifatida juda bo'lmagan o'sha kichik idoralarda yordam berib yurgan bo'lishi mumkin. Turli ijtimoiy muammolarga qarshi kurashib, endi hammasi ham inson huquqlari bo'yicha ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Lekin deylik, o'sha yetishmovchilik bilan yuzlashayotgan oilalarga yordam berish, bolalar uchun. Aytmoqchimanki, ko'plab tashkilotlar o'sha o'z missiyasidagi vazifasini bajarayotgan bo'lishi mumkin, lekin siz va men xohlagandek huquq himoyasi uchun oldinda kurashmayotganlar ham bor.
Ana endi qarang. Men 9000 ta bo'ladimi yo 9 ta bo'ladimi, men farqi yo'q. Faqat kimdir ishlash kerak.
Gap sifatda.
Ha, sifatda qolgan. Endi men keldimda Dilmurod keldi, Azam keldi, yana Qobil keldi, Erkin Musayev. Kichkina qildik, boshladik. Azam o'zini yo'nalishda, men o'zimni bir ikkita natijaga erishdik, xalana qilmasdan. Bir mahal u yoqdan Mutabar Tojiboyev dod faryod qilibdiki, Azam Turg'unov kechagina chiqib kelib, Solihni terroristik organizatsiyasiga qo'shilib, Erondan olgan million-million dollarlarni atmuvat qilib, radikal islamizmni qo'llab-quvvatlab, meni g'oyamni o'g'irlab olib, mana qarang-da, menga u nomi ham qiziq emas. Men uchun ish qiziqdi. Endi meni u berayotgan pullari ham, mana o'shalarni berayotgan padachasiga deydi, haliga anaqalariga deydi, uchib Yevropaga sayohat qilib, Amerikaga sayohat qilib, agar shu gapni prokuror gapirsa menga alam qilmas edi. Anta turibda hokim gapirsa alam qilmas edi. Mana mashin eshigimni tegib bugun yo'q. Mana mashinagacha kelib o'tirib olishadi. Mana bolalar biladi. O, mana mashinasini qo'yib qo'yadi. Bitta mashina mana bunaqa aylantirib, aylanib yuradi shu yerda. Uyu qilib. Shunaqa sharoitda ishlayapman. O'shalar ham keladi mashinaga kelib, "Doda, bizadan xafa bo'lmang. Bizani mana bunga qo'yib ketishdi. Lekin bizadan o'tib ketasiz. Anta mashinada yuradiganlar bor. Shunda ushlab mashinaga tiqardi, qayoqqa olib ketganini hech kim bilmaydi. Shunaqa ogohlantirib turishadi. Lekin antda turib haligi gapirayotgan gaplarchi mamtga yomon botar ekanda. Mayli, yordam berginni bulardan so'ramayapman. Yordam berishga kuching yetmasa, juda bo'lmasa to'g'anoq bo'lmagin. Baraka topkir. Mana boy siz aytgani qibor-ku, qandoq ahilchilik. Men Azamga aytdim, Azam sen ko'proq fermerlar bilan ishlagansan. Davay shu sohada sen rivojlantirgan. Alohida bitta tashkilot qilgan, assotsiatsiya qilamiz. Dilmurod jurnalistlar bilan ishlasin. Zamonaviy jurnalistikani o'rgatsin yoshlarga. Biz ularni turib yo'l-yo'riq ko'rsatib himoya qilaylik. Kimdir gender masalalari bo'yicha ishlasin. Ayollar bilan uydagi zo'ravonliklar bo'yicha O'zbekistonda doimo ayollarga nisbatan bo'layotgan anaqalar, masalan, o'zini o'zi o'ldirishlar, keyin mamta qizlar yuradi. Bilasizmi? Qizlar og'zida sigaret, qo'lida banishni pivo, cho'ntagida pichoq. Mana qilib bir-biriga razborka qilib yuribdi. Qiz bola hali. Mana shu masalalar bo'yicha shug'ullanadigan, maktablar bo'yicha, tibbiyot sohasi bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha million yo'nalish bor. O'shalar har turli yo'nalishda ishlab, hammasi bitta assotsiatsiya bo'lsa yoki bitta anaqa bo'lsa, menimcha natija juda katta bo'lardi.
Demak, mana 2 yil oldin agar qamoqdan chiqqan bo'lsangiz, hozir o'sha paytda 65 yoshda bo'lgansiz. Chiqqaningizda boshqa o'sha sobiq siyosiy mahbuslar singari davlat rahbariga minnatdorchilik bildirdingiz va ozod etilishingiz o'sha yangi O'zbekistonning bir ko'rinishi sifatida, o'sha yangi O'zbekistondagi bir holat sifatida talqin qilindi.
Chiqishimdan sal oldin bular uchrashuvga borishdi, meni qo'shimcha surok berishga tayyorlab qo'yishgan edi. Tachkovka degan narsa bor. Men o'shani ham hech tan olmas edimda, baribir yozib qo'yishdi. Endi surogim tugayotdi, mana muddatim tugayotdi. Qo'shimcha yo 2 yil yo 3 yil beradi deb o'zimcha bularga aytardim. Faqat to'g'ri tushuninglar, meni kutmanglar, meni surog berishga tayyorlashyapti. To'satdan o'lib qoldi-da. Xuddi o'sha paytlarda pangimunga yozganmiz. Men yozdim, mendan keyin Dilmurod yozdi. O'zi yozdi Dilmurod alohida. Azam yoqdan yozgan alohida. Bizani xabarimiz yo'q lekin. Shunaqa bo'ldiki, tachkovkalar haqida yozdik Dilmurod ikkimiz ketma-ket. Mana mana shu tachkovka noqonuniy anaqa bilan qo'shimcha surug berib yuboribdi zonani o'zida. Bu o'ta ketgan qonunga ham, konstitutsiyaga ham xilof deb yozib yubordik-da. O'sha paytda zonadagi katta-katta rahbarlar bizani onda-sonda chaqirardi, siyosat bilan qiziqib turishardi. Bundan keyin kim bo'ladi prezident, prezident bo'lsa nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Men o'shanda ham aytardim, sizlar o'ylayotgan odam bo'lmaydi, Gulnora bo'lmaydi prezident, ular ko'pincha Gulnora bo'ladi yurishardi. Lekin balki Mirziyoyev bo'lar, lekin bu aniq emas, agar Mirziyoyev bo'lsa, bunikidan 5 battar ham bo'lishi mumkin. Betardim-da. Nimaga unaqa deysiz? Men aytaman, balki juda yaxshi bo'lib ketar. Balki hamma narsaga tayyor turinglar, bundan 5 battar ham bo'lishi mumkin. Bu mening fikrim. Xuddi bo'ladi deb aytmayman, meni o'zimning fikrim. Deb aytardim-da o'shalarga. O'sha narsa bo'lganda keyin to'satdan haligi tachkovkalar bir kechada mana Stalovoydan qaytib kelganmiz. Zingillatib olib keldi, birinchi bo'lim meni tez-tez ariza yozing. Hamma tachkovkani yechib tashladi. Men endi ashaddiy tartib buzuvchidan bir soat ichida eng haligindagi maqbul anaqa mahkumga aylanib qoldim. Ertasiga komissiya bo'ldi, oradan bir kun o'tib sud bo'ldi-da, meni chiqarib yuborishdi. Qarang, bir pasda bo'layotgan narsa. Bo'lmasam qayta qo'shimcha surug olib boshqa zonaga ketishga tayyorlab turishdi. Xuddi shu narsani, tachkovka degan narsani boshqalardan ham eshitib tashlashdi. Ariza yozdim. Eshitdik
undan ham. Mana chiqsingiz, keldingiz, mana uyingizda yashayapsiz Qoraqamishda.
Yo'q, eshitdingda Abdurahmon turibdi. Qarang.
Tashanov.
Tashanov. Hech kutmaganman. Hammasi kuzatyapti meni, boshliq aytayotdiki, "Doda, bizdan xafa bo'lmang, o'tgan gaplarga xafa bo'lmang. Biz sizni faqat ushlab turdik, qamaman." Yo'q, men unaqa narsa yo'q. Faqat shu mendan ham xafa bo'lmanglar. Shunda tursam Abdurahmon turibdi, quchoqlashib so'rashdi. Sal naraqa borib, intervyu olyapti. Shunda men aytgan gapim faqat xalqaro tashkilotlarga minnatdorchilik bildirdim. Hammasiga meni eslagan, meni aniq qilgan xalqaro tashkilotlarga shunaqa mashinaqa minnat. Men menimcha u eski prezidentga ham yengisiga menimcha
alohida rahmat aytmadim.
Alohida rahmat ayta olmadim. Aytmoqchi edim. Faqat bitta gapim, agar haqiqatda shu gapirilayotgan gaplari dedim, samimiy bo'lsa, men 100% qo'shilaman deb yordam beraman dedim. Agar samimiy bo'lsa, agar qanaqadir yordam kerak bo'lsa, bizi tomonidan, balki bizani eslamasa dedim. Agar bizi tomonidan yordam kerak bo'lsa, men jon deb yordam beraman. Lekin men bitta narsada shubham bor dedim. Hali Karimov tarbiyasini olgan juda ko'p rahbarlar o'zini joyida o'tiribdi. Ular osonlikcha jon bermaydi. Keyin dedim, atrofidagi maslahatchilarni bu 100% almashtirish kerak. Karimovdan qolgan maslahatchilarni hammasidan voz kechish kerak dedim.
Mana 2 yil o'tdi oradan. Hozir qanday xulosa qilyapsiz?
Hozir borgan sari o'sha umidlar ham so'nib boryapti-da. Men juda ham xohlardim. Hattoki Mirziyoyev o'ziga 2 marta ochiq xat yozganman. Ko'p yozganman, 2-tasida yozganman. Men sizni deganman. Yangi O'zbekistonning yangi tarixida birinchi reformator prezident bo'lib saqlanib qolishingizni xohlardim. 2 marta oxirida shunaqa deb yozganman. Haqiqiy reformator prezident sifatida saqlanib qolishingizni xohlardim.
Bugun inson huquqlari haqida kengroq, ochiqroq munozara bor, munozara davrasi bor, muloqot bor degan gaplarni eshitamiz. Mana Toshkentda bugun ombudsman ko'proq vakolatga ega. Bugun Oliy Majlis huzuriga borib, inson huquqlari borasida hisobotlar berilyapti. Qamoqxonalar va hibsxonalar ta'mirdan chiqdi, sharoit yaxshilandi u yerda. Qiynoqlar bo'yicha iddaolar jiddiy qabul qilinyapti. U rasman man etildi. Ombudsmanning qiynoqlar haqida bergan hisobotlariga nisbatan choralar ko'rildi. va O'zbekiston hukumati namoyandalari, masalan, Akmal Saidov o'sha Karim paytida ham ishlagan deylik. Mas'ul inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari dunyo kezib, inson huquqlari bo'yicha siyosatni tushuntirib yuribdi, deyapti hukumat. Ya'ni o'zining qandaydir bir oldingiga qaraganda aniqroq bugun pozitsiyasi bor va ko'proq eshitamiz bu haqda hukumatdan, to'g'rimi? Mana shunga siz yangilik bir o'zgarish sifatida qaraysizmi yoki bu ham sizningcha?
Qarang, Navohir,
shablondek tuyulyaptimi hozir?
Biz o'sha tashkilotimizni tuzganda ko'p jurnalistlar keldi-da, bizdan mana nima takliflar qilardinglar deganda, birinchi aytgan taklifimiz nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilish bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi kerak deb taklif qildik. Men ham shu gapni aytdim, Dilmurod Said ham aytdi, Azam ham aytdi shuni. Biz aytdik shuni. Maxsus komissiya. Hozir prezident har qancha reforma qilib, Oliy sud ham, bosh prokuratura ham xo'p bo'ladi deb shu ishga qo'shiladigan bo'lsa, uni jismonan ham, boshqa tomondan ham vaqti ham yetmaydi, kuchi ham yetmaydi u narsani hal qilishga. Chunki nohaq qamalganlar bitta emas, 10 ta emas, 100 ta emas, minglab nohaq qamalganlar. Masalan, bizga o'xshaganlar, dindorlar, tadbirkorlar, harbiylar, hamma yo'nalish bo'yicha. Buni xohlagan taqdirda ham bosh prokuratoraning o'zi bundan tashqari ish qilyotibdi o'zi. Qanday qilib buni ko'rish mumkin? Maxsus komissiya tuzsa, bizga o'xshagan odamlar biladi, kim qatta qanaqa shikoyati bor. Chunki to'g'ridan-to'g'ri prokuraturadan bittasi borib, "O, bu yoqqa kelgin, sen nima shikoyating borsa?" zonadagi mahkum hech qachon unga gapirmaydi.
To'g'ri, lekin narigi taraf aytishi mumkin, siz o'zingiz hali o'zaro kelisha olmayapsiz-ku. Masalan, 2-3 ta odam kelishib ishlashi mumkin, lekin siz ham agar qo'yib beradigan bo'lsak, bu muammolar bilan to'liq shug'ullana olishga qodir emassiz desa-chi? Yoki yana bir boshqa bir bu yerda argument bor. Masalan, O'zbekistonning o'z islohot dasturi bor va o'sha astalik bilan yoki qadam-qadam belgilangan yo'l xaritasi bor. Balki qachondir O'zbekiston o'sha reabilitatsiya masalasiga kelarligi hozir emas deysa-chi? Kuting, mana hozir sizni ozodlikka chiqardik. Mana o'tiring chiroyli balkoningizda Toshkentda. Intervyular bering, vaziyatni sharhlang, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullaning qo'ldan kelgancha, lekin hozircha reabilitatsiya bu yetib bo'lmas orzu desa-chi.
Bu narsani ham biz
eshityapsiz.
Ko'p eshitdik buni ham. O'zingiz ana qiling, oldin boshqalarni o'ylamasdan degan gaplar ham bo'ldi. Lekin men nafaqat o'zimni, nafaqat boshqalarni, men jamiyat haqida o'ylayapman-da. O'zi bitta gap bordi. Men 20 yoshimda dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Kuchim yetmadi. 40 yoshimda vatanimni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Kuchim yetmadi. 60 yoshimda oilamni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Unga ham kuchim yetmadi. Shu 80 yoshimga yetganda o'yladim, "Ke, oldin o'zimni o'zgartiray." Qarasam, o'zim ham o'zgardim, oilam ham o'zgardi, vatanim ham o'zgaryapti. Dunyo ham o'zgaryapti shunga qarab. To'g'ri, hammasini o'zimizdan boshlash kerak, balki men o'zimda boshlagandirman. Biz boshidan bitta prinsip tanladik, o'sha anaqa aytamiz. Reabilitatsiya bu endi kichkina o'lchamda nohaq qamalganlarni endi qarang-da. Xo'p, nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qildigan deylik. Keyin nima bo'ladi? Keyin yana o'sha nohaq qamalganlarni o'rnigacha yana nohaq qamalganlar kirib keladi. Bilasizmi nima uchun? Chunki hali tizim o'zgargan yo'q. Biz faqat nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilish borasida ishlayapmiz. Faqat bitta bo'lay reabilitatsiya qilamiz. Shu bilan nima? Jamiyat o'zgarib ketadimi? Qarang, o'ylang.
Bu degani qandaydir bir serqirra yondashuv kerak.
Ha, bunga yashang. Serqirra yondashuvlardan bittasi biz ikkinchi iltimosimiz, talabimizni qo'yibmiz. O'tgan 30 yil davomidagi o'sha Islom Karimov deb atalmish diktatorning faoliyatiga siyosiy va huquqiy baho berish, obyektiv, xolisona. Bizda ham, u yoqda ham shu narsaga xolisona, obyektiv ham siyosiy tomondan, ham huquqiy tomondan baho bermas ekanmiz, bu chaqpalay aylanaveradi o'zicha. Bittasini tozalaymiz, u yoqdan ikkinchi anaqani ko'tarib chiqaveradi. Hech ko'z oldingizga keltira olasizmi? Mana hozir ishlayapti. Almatov ham, Inoyatov ham, Tursunboy Xudoyberganov ham va boshqalar ham. Qarang-da, siz aytasiz, mana sizni chiqardi-yu, yana bitta turmalarni remont qildi, boshqa qildi, svidankalar o'zgardi. Xo'p, mayli, o'sha davlatovaga o'xshagan, malohatga o'xshagan yoki Dilmurod, mana Dilmurod yozib chiqyapti. Qon yutib yozib chiqyapti. Mana shunaqa bo'lish kerak edi. Qarang. 3-4 marta afnoma beryapti-da, haqiqiy jinoyatchilarni chiqarib yuboryapti. Nima uchun Akram Malikni chiqarmaydi? Akram Malik hozir jamiyatga juda ham zarur. Nima uchun Rustam Abdumannov chiqarmaydi? Nima uchun Kubatini chiqarmaydi?
Endi javob ko'p hollarda juda oson beriladi, chunki sud yoki o'sha chiqarish chiqarmaslik qarori sizning fikringizga asoslanmaydi. Ya'ni siz shunday deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu ishni ko'rib chiqayotganlar bunday xulosa qilmayapti deb. Ya'ni faollar fikri tizim xulosasi bilan hamohang bo'lmasligi mumkin. Bu har yerda kuzatiladigan narsa, to'g'rimi?
To'g'ri. Lekin shu Akram Malikni ushlab turishga fikr berayotgan odam va anta jinoyatchini chiqarishga fikr berayotgan odam ni fikri, demak, haqiqiy fikr deb baholaymiz endi. U ham balki menga o'xshab yanishayotgandir. Agar meni yanishayotdi deyotgan bo'lsa kimdir. Lekin men o'zim uchun so'ramayapman u. Men Akram Malik bilan bir necha marta suhbatlashdim, uni ishi bilan tanishdim. Shu Akram Malik bilan Rustam Abdumannov qo'lga olinish sahnasi bilan tanishdim. Agar o'sha sahnani olib shundoq qo'ysangiz, bir-biriga mana shundoq tushadi. Akram Malik filolog olim Piskentdan. Ha? Rustam Abdumannov politolog olim Toshkentdan. Agar ikkovini qo'lga olinadigan ssenariyni olib, o'sha hukmni, o'sha ayblov xulosasini olib shundoq ustiga qo'ying, bir-biriga shundoq tushadi. Akram Malikni ham avirga chaqirishyapti. U AQShga ketish uchun tayyorlanayotgan bo'lyapti. Navoiyshunoslik konferensiyasiga. Rustam Abdumannov Abloslay Agirga chaqirishyapti. U Turkiyadagi qanaqadir kengashga borishga tayyorlanib ko'rayapti. Ikkovi ham chiqib ketganda bitta xotin yugurib kelib yoqasiga yopishyapti, "Yordam beringlar, yordam bering", dot voy savatdi. Birdaniga 10 ta 15 ta qo'shtirlar ichidagi yordam beradiganlar paydo bo'lib qotdi. Hozir antga chiqib baqiring, o'vantga chiqib baqiring, nechta odam kelarkin yordam berishga. Lekin o'tdi, birdaniga 10 ta 15 ta odam paydo bo'lyapti. Bittasini qo'lida nogohon narushligan bo'lyapti. Yordam beradiganlarning ichida hech siz anta chiqib yordam so'rab baqirsiz kelganlarning ichida shu narushnik cho'ntagida idish anaqasi tushirilgan. Demak, yaqinda bo'layotgan narsa bu. Akram Malikni ham qamash uchun, Rustam Abdumannovni ham qamash uchun bularni men nega bunaqa bo'ldi sizlarda? Mayli, menku o'zimni tushunaman. Akram Malik ham imtihonda yo'l qo'yilayotgan korrupsiyani yozib chiqqan. Undan 20 yil oldim, 15 yil oldim Sobir To'laganov degan professor test markazlarida bo'layotgan g'irromchilikni, korrupsiyani yozib chiqqanda, uni universitet sudga berdi. Sudda ko'rayotgan narsa davlat sirini fosh qilganlik uchun ayblayapti. Nima? Test markazidagi korrupsiya davlat siri bo'lib qoldimi? Ochiqdan-ochiq aytur. Biz pul berib kiramiz, pul berib o'qiymiz.
Azam Turg'unov bilan suhbatlashdik. Sobiq siyosiy mahbus ayni damda hamkorlari bilan yangi bir inson huquqlari tashkilotiga asos solish harakatida yurgan faollardan. Mana eshitdingiz suhbatimizni. Siz qanday fikrdasiz? Ko'tarilgan masalalar bo'yicha O'zbekistonda huquq bilan bog'liq vaziyat haqida, huquq faollari haqida va umuman bu borada deylik o'sha bo'layotgan va bo'lmayotgan islohotlar haqida o'z fikrlaringizni albatta biz bilan bo'lishing, kuzatib boring bizni ijtimoiy tarmoqlarda. Siz bilan hamisha aloqadamiz. Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Rahmat sizga. Katta rahmat.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlar xalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.